Ja, my, vir die wat my nie ken nie, my naam is Shalo. Ek kom van Hopefield af, ek is die pastoor daar. Oud, maar baie nuut. Ja, my seun het so wat 2 weke terug hier gepreek. Sy naam is Gili. Hy lyk na sy ma, hoor. Dit julle nou nie sal sien in my nie. Ja, ag, dis vir my altyd lekker om hier by Pakketberg te kom en ons is nou sonder 'n worship band op hierdie stadium, ek vertel vir Johan net, maar ons is nou aan die oefen, daar is regtig 'n groep, ons het al die instrumente en die mense nou iewers vanaf gekom, en dis was die Here. Want ek het glad nie geweet waar se gitaars vir die hierse gitaarspeler onder ons, ons het nie geweet nie. Ons het tromme, en ons het al die instrumente ook, en ons het 'n gitaarspeler, ons het keyboard, ons het klavier, ons het, wat nog, en daar is die hele spul wat sing ook. Ek het donderdag so hulle, ach ek deel sommer met julle, ek het donderdag so hulle gaan bywoon daar, en ek kyk my trane loop makkelijk, ek het al dink ek hier ook gesê, ek huil redelijk professioneel, en ek het die ochend sommer, ach ek het die Here net wham daar gevoel, en het was my, ek is opgewonde. En tussentyd is ons baie dankbaar vir julle wat ons kom help, en laat ons julle nou betekje voor die deur staan. Ek het vergeet van hulle, maar ek het al baie gevra, ek het vergeet van hulle verlede week, want ons het nie 'n diens gehad nie, ons het 'n gemeenskapsdiens vir die Fynbosfees gehad, en ek preek op Mamasbury, en hier kom Johan so oproep, ja, in geval, ja, hulle het my vergewe, en ek is dankbaar daarvoor. Ek net gou een dingetjie, ek vraag altyd vir julle, is dit die boodskap, is dit nou die boodskap wat ek moet bring vir Pakketberg? En net is so vinnig met Mariet gepraat. En ek wil gou met julle deel, want weet, dit is vir my so fantasties as hy my so antwoord. En ek gaan gou, nou moet ek al my brille en my dinge uithaal. Ek wil gou vir julle net wys, ek lees vir oggend in my stilte tyd, ja, Johan, en toe bid jy dit ook nog, weer die waters in die holte van my hand, van sy hand afgemeet, ja, dis precies God almagtig. Ek lees Jesaja 40, en ek lees, ek wil nou net gauw by die rechte stukkie kom, ja, weer die verloop van dinge, vers 4, van die begin af bepaal, dit precies wat jy gebid het, dit is ek die Here, ek is die eerste, en wanneer die laaste dinge gebeur, sal ek nog die Here wees, en toe ek klaar is gelees, dis wat vir my uitgestaan, en ek weet, dis wat die Here vir my gesê het, toe ek klaar gelees het, toe kry ek een SMS van een groep, waarby ek opgetreed vrydag aand, en hy geef my die volgende skrifie, dis nou volgende, Jeremia 32 vers, was dit 27, het ek moet gauw kom daar, ja, vers 27, ek is die Here, die God van al die mense, is iets vir my onmoontlik, en wanneer ek nou preek, sal julle sien, dat dit een centrale deel van my preek is. So die Here het vir my regtig vanmôre kom sê, in my stilte tyd net daarna, en hier kom bid julle dit ook so, prys sy naam, hy maak seker dat ons seker is, van wat ons moet kom doen. Het gauw spog, dis geoorloof dat oupa spog, ek het nou pas oupa geword vir die eerste keer, ek stuur vir my seun, ek en hy is gedurig aan die karring aan mekaar, ek stuur vir hom, dis een klein dochter, sy is nou 1 maand oud, gister was sy 1 maand oud, ek stuur hom, hulle het gekuier ook by ons die naweek, so is heerlik om jou dingetjie daar rond te dra, dink jy sy kan my sien nie, al is ek so duidelik, ek stuur vir hom, e-pos, ek sê vir hom, die dochterkie, wat by haar pa sit, waar hy nou in sy studeerkamer besig is om preek voor te berei. En nou sy kop ons so gebuig, so sy skryf, en sy sê vir hom, Papa, hoekom is daar sulke wit hare op papa se kop? Kyk, ek praat nou in die vorentoe, nee, hy het nog nie wit hare nie, ek praat nou vorentoe, ek sê, jy moet bedag wees hierop. Hoekom is daar sulke wit hare op papa se kop, so tussen die bruin hare? En hy sê toe vir haar, my kind, het is elke keer as jy nou vir papa ongelukkig maak, jy nou stout is, ongehoorzaam is, dan kry papa so wit haar op sy kop. En sy het so tydjie stil geblei, en toe sê sy vir my, papaatjies, hoekom is oupa se haar dan so wit? ek moet nou al begin voorberei vir hierdie dinge. Preek se naam vir oggend, eerste dinge eerste, en ja, ek het gedink, jene, nou sê ek nog half verkoue ook, ek het gedink, dis anglicisties, my vrou is een Afrikaanse juffrou, en toe sê sy vir my, nee, jy kan dit maar so gebruik, want ek gaan sien, hoeveel mense is Engels sprekend hier? Niemand vandag, ok, there's one, ok, two. Next time, you know, next time I will at least make all the verses, all the text in English. There's one or two today, but in future I will remember when I visit you. En jylle gee mos die omie, ek vertaal het vir jylle, as jylle nie die Brits ken nie. Okay, ek gaan met jylle boodskap deel vandag uit Haggai. Nou, jy kan die boek maar ophou daar by jou as jy wil. Hy is 'n volle 2 hoofstukke lank. Ek weet, ek het die oggend opgestaan met Haggai in my kop. Dis 'n boek wat ek glad nie geken het nie. Ek het begin kyk daarin. Goed. Ek gaan met julle feite deel. Maar julle moet onthou, it will be on a factual level and a spiritual level. Daar's 'n feitelike basis, maar ek gaan die feite met jou deel, maar jy moet onthou, die Here praat met ons geestelik. Oor die feite, ook die feite in ons lewe. Ok, nou, net so'n bietjie agtergrond, jy moet nou nie lees daar nie, so'n bietjie agtergrond. Ek was 'n onderwyser, hoor, so verskoon my, ek het daarmee 'n rottang hier nie. Maar, as ek nou sê, kyk vir my. Haggai was een van die profete, one of the lesser prophets, en hy was net 'n klein tydjie op die toneel, so 3 maande. In teenstelling met Jesaja en Jeremia wat 40, 50, 60 jaar lank geprofeteer het. So hy was 'n boodskapper van die Here. En dit was in die tyd na Israel uit ballingskap uitgekom het in Babilonië. Nou ek moet gou vir julle die agtergrond gee. Ek weet nie presies hoe lank hulle daar was nie, maar die Bybel sê toe hierdie mense, hierdie Israeliete terugkom in Israel, toe is van die grond 70 jaar laas bewerk. Hulle was in Babylon, van hulle het glad nie vir Israel geken, en vir Jerusalem geken nie, want hulle is gebore in Babylon, en Babylon was 'n baie welvarende staat. Dis oorgeneem deur die Perse, en koning Cyrus was die koning op daardie stadium. En toe hy nou Babylon verower, toe sê hy vir die Israeliete, maar kyk hier so, as julle wil teruggaan vir die Jode, as julle wil teruggaan Israel toe, is julle baie welkom. Want hulle sê toe vir hom, ons wil graag die tempel gaan herbou, en hy sê, it's fine, you can go. En hy sê vir hulle verder, en ek sal vir julle geld ook gee, op a periodieke basis, om vir julle te help, om te gaan bou daar, om die tempel te herbou. Nou moet julle onthou, in daardie tyd is nie soos die Heilige Gees vandag, in ons lewens oral waar ons gaan nie. Die Israeliete het God ervaar in 'n tempel. Dit was sy woonplek. En as jy gaan lees, baie plekke in die Ou Testament, God se teenwoordigheid het die tempel gevul. Weet ek, is daar een skrifie. So dit was hulle verskriklik belangrik om vir God 'n woonplek te gee tussen hulle. En 50,000 van hierdie Jode het toe besluit, of die Israeliete het toe besluit, hulle gaan terug. En hulle sê, as jy nou na die getalle kyk, 2 uit elke 13 van hulle was priesters. En hulle het die hart gehad om te gaan herbou. Onder hulle was ook 'n man met die naam van Seribabel. Seribabel het uit die koninklike bloedlyn gekom. En dit was baie belangrik vir die voortsetting van die koningsgesin of die koninklike familie in Israel. So daar moes so iemand wees en Serubabel was die man wat saamgegaan het. Hulle sou die tempel gaan bou. Dit was wat hulle wou doen. Nou as jy nou gaan lees Haggai 1 vers 1 tot 11. Toe hulle nou aankom daar. Toe lê daai grond bar. Daar's niks. Soos ek vir julle sê, 70 jaar laas het iemand daar geploeg. En hulle het dadelik begin bou. Hulle het mos nou finansiële steun ook gekry. Hulle het dadelik begin bou daar. Maar dit het nie baie lank gehou nie. Hulle het so vir 2 jaar het hulle aangegaan, weet, en dan gestop, aangegaan en gestop. En toe die beloofde finansies van die Persiese koning het opgedroog iewers langs die pad. En toe begin, en daar was baie oppositie, want die ander stamme wat daar gewoon het, wou nie vir hulle toelaat om weer 'n magtige ryk te word hier, en om die tempel te herbou nie, want hulle het die gevaar gesien van as die tempel daar is, dan gaan hierdie nasie weer raak soos hy in die verlede was. En daar was oppositie. So hulle het 'n opdrag van God gehad, gaan bou die tempel, toes daar oppositie, teenstand. En toe stop hulle. En as jy gaan lees en Haggai, dan sê hulle, en hulle toe begin fokus op hulle eie oorlewing. Dit was ook finansiële swaartyd. En hulle begin fokus op hulle eie oorlewing. Hulle het begin kyk na hulle self, nie verskoning aan wat hulle opdrag was, om daar 'n tempel te gaan bou nie. En hulle het net na hulle self gekyk. En toe stuur die Here vir Haggai, en hy sê vir hom, gaan sê vir hulle, julle is besig, julle bou nie in die tempel wat my opdrag is nie, julle kyk net na julle self, julle bou vir julle huise, met duur en ingevoerde hout, terwyl my tempel niks aangedoen word nie. Vir 14 jaar lank het hulle niks gedoen nie. Toe kom Haggai daar aan, en hy sê vir die volk, dit is wat die opdrag is, bou aan die tempel. En as ons nou geestelik moet kyk, is dit in ons eie lewe ook so, God moet prioriteit wees, God was nie vir hulle prioriteit daar nie, hulle self was prioriteit, hulle eie huise is mooi gemaak, hulle eie lewens is vol gemaak, hulle het net tyd gehad vir hulle eie dinge, en nie vir die dinge van God nie. Dis asof hulle het 'n keuse gemaak daar in Babylon, om hierdie welvaart en hierdie rykdom en hierdie sekerheid van die toekoms agter te laat. Hulle het 'n keuse gemaak en hulle het uit hierdie ballingskap uit eintlik teruggekom in die beloofde land, soos ek en jy 'n keuse in ons lewens ook gemaak het. En nou moet daar uitvoering gegee word aan dit wat jy gekies het. En die tragiek was in hierdie geval dat hulle dit nie gedoen het nie. Op 'n partykeer is dit ek en jy ook. Ons kies om hierdie te dien. Maar op die ou end, dan vanweë wat ook al, omstandighede, want dit kan baie goed wees, gee ons net aandag aan ons eie emosionele welvaart, ons eie dinge, en ons doen nie wat ons gekies het, wat ons onderneem het, toe ons gesê het, ja Here, ek wil graag u kind wees, ons gaan doen nie dit nie. Die tweede punt hier, Haggai 2 vers 1 tot 9. En die opskrif is, gee daai een klein treetjie. Give that one step, my child. Hulle dadelik weer begin bou, na Haggai nou met hierdie boodskap by hulle aangekom het. Hulle dadelik weer begin bou. Maar dit was 'n slegte tyd gewees. Daar was toe droogte in die land, en Haggai sê vir hulle, maar as julle eie skuld dat die droogte is, want julle bou nie in die tempel nie. Julle doen nie wat God wou hê julle moes doen nie, wat julle gesê het julle gaan doen nie. So dis julle eie skuld dat droogte is. Dis nou een aspek. Die volgende is dat die ouer mense wat saamgekom het, die ouer mense, hulle eie mense, die medegelowiges, die mense wat ook God se boodskap gehad het, soos tussen ons, om te gaan doen wat ons moet doen. Hierdie mense het dit vir hulle moeilik gemaak. They started criticizing the builders of the temple. En nou sê vir hulle, die poging wat julle hier het, is nie nasebei te vergelyk met wat Salomo gebou het nie. Julle is besig met 'n minderwaardige werk. En laat voel ons nie mekaar partykeer op 'n baie subtiele manier ook so nie. Hier's oppositie. En waar kom die oppositie vandaan? Ja, die stamme daar buitekant het oppositie gegee, maar hier's oppositie vanuit ons eie kring, medegelowiges. En hulle sê vir hulle, dis die, en hulle was ontmoedig hierdeur. Hulle sê, ons gee se maar op. 27 dae lang, hulle het binne 'n paar, ek dink 3 weke, het hulle die bouspanne agter mekaar gekry. Kyk, Haggai is baie presies met sy tyd, as jy nou daai hoofstuk lees vanaand. Gaan kyk daar, hy gee dag en datum, hy sê, bis hoeveelste Julie gaan dit gebeur. Op die 24 September gaan dit gebeur. 3 weke, 27 dae, hy gee presiese tyd, dis maar net vir my opvallend gewees. Maar hier sê hy, na 3 weke, toe is die bouspanne daar, toe begin hulle bou, 27 dae later, toe sit hulle in sak en as, oor die teenstand, en dis die iets wat hulle gesê het, so maar net om vir julle te wys, Haggai 2 vers 3, who is left among you, who saw this house in its former glory, and how do you see it now? Dis nou die vraag, nou die ou mense, how do you see it now? Is not this in your sight as nothing in comparison to that? En nou vergelyk hulle met die tempel soos wat hy was. Dis maar net vir interessant. Die nuwe Israel, wat nou daarna die 50,000 wat teruggegaan het Israel toe, het vir 14 jaar niks gedoen nie. En toe stuur God vir hulle boodskap, toe ontwaak hulle, toe besluit hulle nou, so vir 14 jaar lang het het eindelijk met hulle alright gegaan, as jy dit so kan, jy weet, hulle het elke oppositie ervaar, dat was geen teenkantie, hulle was nou, en ek sê dit met liefde hoor, hulle is nou soos baie keer soos ons, wat by die vuur sit en sê, lekker hier by die vuur, ek is uitgesorteer, ek ga hemel toe eendag, maar jy weet, ons doen niks in die koninkryk van God nie. Dit is een sagte en een woord van aanmoediging hierdie. En jy is, ek en jy, as ons so is, is ons eindelijk totaal onskadelik. Vir die duivel, so hy gaan nie met jou lolie. Ga nie vir jou oppositie gee nie, niks. Jy sit net by die vuur en dis lekker. Ek kom terug na hierdie punt toe. Die dag toe hulle begin bou, toe kom die moeilikheid. Toe kom die oppositie. En van waar? Nie eens van die mense daar buiten nie, sommer hier van binnen af. En dis baie keer by ons ook so, kyk maar na jou eie lewe. Toe jy die Here begin dien het, as jy nou na jou eie geskiedenis gaan, ek weet nie hoe jylle sin was nie, toe was daar nogal stryd. Van my ou vriende, ek glo daarom ek het die meeste weer teruggekry, maar ek is skielik nie meer genooi gewees nie, want hulle het my ervaar, kyk, ek voorheen lekker gesit, as kinder saam met hulle, en stories en grappiekies vertel, en 'n paar doppies gedrink, en al die goed, en skielik het ek nou nie, was ek nou nie met die selle man nie, hulle het nou die ou Shalo gesoek, wat toe nou nie meer daar was nie, die Here was baie getrou rondom dit, en die meeste van hulle is dan nog steeds my vriende, hier gaan dit oor, waarvan ek nou praat, is onaktiewe Christene, en die Here sê vir ons in hierdie boodskap, begin het, wat op jou hart is nou, vandag, Bekeerberg, begin het, daar sal kritiek wees, en daar sal stryd wees, en dikwels jou eie familie, nee, ek weet nie hoe dit by julle was nie, maar ek was vreemd, my een skoonsisie het op 'n stadium gesê, jy is baie erg, weet jy, ek het regtig probeer om, kyk, ach, ek baie goed hanteer ou mos, as jy 'n jong Christen is, hanteer jy verkeerd. Jy versprei nie altyd so 'n aangename geur nie, dit moet so wees, dit kan nie meer so wees nie. So, maar dit is maar 'n leerproses, maar punt is wat ek wil maak, selfs jou eie eggenoot. Ek gaan nou vir julle sê, toe ek die Here gekies het, was daar 'n maand, en ek is baie gelukkig getroud gewees, nog altyd, voordat ek my heeltemal was gelukkig getroud, maar dit was nie die geluk wat ek nou beleef nie. Dit was nie nasebei te vergelyk nie. Toe, my vrou was aanvanklik gefassineerd oor die nuwe man wat sy nou het, en dankbaar oor sekere goed, maar toe begin die duivel nou vir haar allerhande goed sê, en toe kom sy op, en sy het die Bybel beter geken as ek nie, so ons was altyd baie godsdienstig. Toe kon ek nou nie vir haar, eindelijk skrifies aanhaal, en ek het eindelijk die Bybel geken nie, sy het beter geken, sy sê vir my, maar lig en donker, en toe verwys sy na haarself, sy sê, dit kan nou nie saam wees mee nie, so sy gaan my nou moet los, selfs in die ergste van ergste tye, ons nooit oor sulke stories gepraat, as ons argumente gehad, maar dis die type oppositie wat hy mee gekry, dit was al net een maand, hoor, maar het was een lang maand, en ek wil aan dit vir julle sê, dis die geduldigste wat die Heere my ooit in my lewe gemaakt het, nee, prijs sy naam, die geduldigste, ek het van, en geduld was die ding waarmee ek lang gesikker het, so die maand was ek so geduldig, en na een maand toe breek die ou dam wel, al die sluise is oop, en sy ervaar die lewende water, en, ja, die rest is geskiedenis, maar hoekom vertel ek nou die story vir julle? Ek vertel maar net, dat een mens, sodra jy begin bou, aan die tempel, en luid, ek praat nou op een geestelike vlak, dan kry ons teenstand, en dit is so, maar ons moet nie ontmoedig wees nie. Jy moet net daar op 'n dag wees. As jy begin bou, as jy dalk nou vir 'n lang tyd niks gedoen het nie, vir 14 jaar lang soos die Israeliete niks gedoen het nie, en jy besluit nou, en die Here lê op jou hart, maar ek moet betrokke raak by hierdie ding wat al lank op my hart is, maar wat ek nie doen nie, dan moet jy oppositie verwag. Maar die Here het ons al die oppositie verslaan. So, ek maak jou maar net bewus hiervan, maar op die ouwe, is die oorwinning by Jesus Christus. Die Here se boodskap hier was baie duidelik, Haggai 2 vers 4 tot 5. Daar sê hy vir hulle, begin net met die werk, want ek is by julle, sê die Here die Almagtige. Hy weet, ons het sekuriteit nodig, ons het vertroosting nodig, ons het aanmoediging nodig, hy ken ons mos. En hy het ons lief, soos ons weet wat ons kinderse behoefte is, en hy sê, my belofte, kyk waar neem hierdie vers jou, Egypte toe, en ek, ons het allemaal is uit Egypte uit na, in die lewe ingelei, nee, weg van die, gevangenskap, my belofte wat ek met die uittog uit Egypte aan julle gemaak het, sal ek nakom, my gees, heilige gees, sal altyd, excuse vir die el, by julle bly, moet nie bang wees nie. So wat die Here sê, dit wat jy weet jy moet doen, en nou Angus sê altyd, ou Angus sê, ek kan nou nie van sê oom nie, ons amper die sê ouders om, Angus sê altyd, if your vision doesn't scare you, it's not from God. So, die groot ding wat daar in jou hart, aan die lewe is, wat jy weet, jy moet betrokke by raak, wat jy moet gaan doen, die ding, sê die Here vir jou, ek is by jou, moet nie bang wees nie, begin net bou, lê die eerste steen, en my heilige gees sal jou help met die rest, dis een wonderlijke boodskap, dis vir jou, en vir my, my vriend. Ek is oortuig daarvan, die Here het glad nie omgegee, hoe groot die tempel is hy. Daar was die mense se stories, hy het nie omgegee, hoe groot die tempel, ek dink hy wou die hart sien, van die volk, en weet julle wat is vir my, een kostbare gedagte hier, hy wou tussen hulle kom woon, en dis die skepper van die heelal wat dit sê, so begin bou, hy wil hee, dat hy tempel op die ouwe, en jy moet wees, en dat hy wil jou lewe kom oorneem, is een grootse gedagte vir my. Daar is baie ander beloftes daarna, ga jy sê, lees, die Here sê vir jou, begin het, wees sterk, moet nie bang wees nie, dit kom nou uit die skrif jou, voor Haggai 2 verse 4 en 5, en daar is ook die belofte van die Heilige Gees, en daar is nog beloftes, kom ons lees, Haggai 2 vers 7 tot 9, dit is in Engels, and I will shake all nations, hier moet jy mooi luister, want dit is vir my ook een wonderlijke, and I will shake all nations, want nou, hy sê nie, allemaal wat gelovig is nie, hy sê all nations, hele wereld, ek sal hulle wakker maak, and the desire and precious things of all nations shall come in, ek sal kostbaarhede van die hele wereld vat, en dit inbring. And I will fill this house, die tempel, with splendor, says the Lord of hosts. En ons weet dit is so, nie? Daar's 'n skrifgie, ek weet nou nie presies waar hy is nie, waar die Here sê, die hart van die koning, ken jy hom, is in die hande van die Here. Die koning in die konteks is die persoon wat in beheer is van wat jy ook al voorbid, wat moet gebeur, en jy is afhankelijk van hierdie een se ja sê, of wat ook al, instansie of maatskappy of wat ook al is, se goedkeuring of aanvaarding van jou plan, en sê die Here, dan kan jy dit bid, jy kan sê, Here, jy sê ons in die woord, die hart van die koning, en dis 'n aardse koning daai, is in jy hand. Jy kan riviere laat ontspring, en dat vloei net waar jy wil. En hy sê ook vir hulle, ek sal die hele wereld gebruik, om daai tempel in Israel gebou te kry. En ek sal net nou vir julle wys, dit het inderdaad so gebeur. In die eerste plek het dit al gebeur, want wat het 'n Persiese koning wat die Here nie dien nie? Waarom gee hy geld? Waarom laat hy soort van bannelinge, mense wat nou in sy land woon, waarom sê hy vir hulle, maar gaan, julle kan maar teruggaan. Gaan maar as julle wil gaan. Julle het my blessing soort van. En ek gee nog geld ook, dat julle kan gaan bou aan hierdie tempel. So daar is al klaar vir ons sigbaar, dat dit wat ek en jy tot stand wil bring, wat die Here op ons hart lê, hy gebruik die hele wêreld, om dit gedoen te kry. Nie net geredde vriende hier rondom jou nie. So moenie skrik vir jou visie of jou gedagte nie. God gebruik alles en almal, om, as dit van hom af is, om dit gedoen te kry. Hy sê vir hulle, Haggai 2 vers 7 tot 9, en hy wil sê, ja, die eerste een het ek vir julle gelees, vers 8, the silver is mine and the gold is mine, says the Lord of hosts. Alles behoort aan my, sê die Here mos. Alles, en hier is die ou plekkie waar ons baie keer vashang. Alles behoort aan my. Waarom die geworstel, my kind? Waarom die bekommernis oor môre? Waarom die bekommernis dat daar nie iets voorsiening gaan wees vir dit wat ek wil doen nie, wat jy wil doen nie? Kyk, ek beleef gewoonlik so, wanneer die Here vir my is, onderwerp gee om oor te preek, dan preek hy heel eerste, die boodskap is heel eerste vir my ook. En ek is nie op Hopefield, dan moet allerlei dinge gebeur, en op 'n tydjie dan dink ek, hoe kan ek dit gebeur? Hoe kan ek dit doen? Vat nou hierdie worship band. En die Here kom sê vir my, maar ek is God almagtig. Ek is God almagtig. Waarom worstel jy? Waarom worstel jy oor die dag van môre? Want alles behoort aan my, al die goud en al die silwer. En daar is beloftes in die woord dat sê, ek sal jou versorg. En ek sal die hele wêreld gebruik om my wil tot uitvoer te bring. So jy hoef nie bekommerd te wees dat dit nie sal gebeur. Dit is gewoonlik nie hoe ek en jy dit sien gebeur nie. Want dit is God almagtig wat in beheer is. Ek sal gee my kind soos jy dit nodig het. In vers 9, en die uiteinde daarvan, the latter glory of this house shall be greater than the former. Hierdie klein tempeltjie, the glory there, die poging van jou, gaan baie groter wees as enigiets van tevore in jou lewe. And in this place, I will give peace and prosperity. Ek gaan voorspoed en vrede bring, en dit wat julle wil aanpak, wat jy wil aanpak. En in die geval was het, en wat die Israeliete daar aangepak het. Wat die Here sê, hierso is baie eenvoudig, en ek herhaal dit nou eindelijk, maar ek is in beheer. Sê, ek is in beheer. Ek is in beheer van alles. Ek is in beheer van die wêreld. Ek is in beheer van die natuur. As jy bietjie verder lees daar, sê hy, ek sal die aarde laat skud. Ek is God almagtig. En dit is nie nodig dat hy enige iemand moet beïndruk nie. Maar dit is nodig vir my en jou om dit af en toe te hoor, wanneer ons so sukkel en wanneer ons swaar kry. Net om te hoor dat ons dien 'n magtige God. Dit is nie so 'n versekering. Johan, moenie bekommerd wees nie, my kind, want dis 'n liefdevolle vader, wat aan Johan aandag gee en sê, my kind, ek is in beheer, nie om groots te klink nie, want hy is groots, hy het nie nodig om het te sê nie, vir wie moet hy beïndruk, dis om vir ons te troos, en vir ons aan te raak, deur sy teenwoordigheid. en ons kan nie genoeg dankie sê nie, want hy ken ons omstandighede en ons lewens, en hy sê, hy sal vrede gee, want ek is in beheer. Splendor, prosperity. Hy herinner net vir ons, en hy stel ons eindelijk maar gerus. Want ons vergeet betekent van die wonderwerke in ons eie leven. Weet jy, dit is nou een eenvoudige ding. Ek weet nie wie van julle al julle getuienis gedeel het nie. Ek praat nou van wonderwerke, want weet jy, jou getuienis, die duivel kom sê ons baie keer vir ons, but what happened to you is actually nothing. You cannot share this, because it's no story, there's no, daar is nie, wat noem jy dit, a punchline nie, dankie. Daar is nie a punchline nie. Ek het al gesit by getuienis, wat ons gelever het, en dan sit ek daar, en dan dink, jessie, Heere, ek hoor nou niks hier nie, hier is 50 mense genooi om hierna te kom luister, maar ek hoor niks hier nie. Nou weet jy, toe kom ek by my kantoor daarna, want daar was twee ouens uit my kantoor uit wat ook genooi is, en ek sê vir hulle, hoe was het vanoggend vir julle, maar so al voorsichtig. En hulle sê, het was ongelooflik, die manne se oë is net so groot, hulle is godsdienstige manne hierdie twee. Voordat een is al oorlede, en die ander is hier rarig mee doenig. En hy sê vir my, ons het vir Jesus gesien, en die man, weet dat ek het gedink, daar gebeur niks, maar weet jy wat, die dag toe jy die Here aangeneem het, het jy uit die lewe uit, ach, uit die dood uit in die lewe gekom, en dis een wonderwerk. So ons lewens is vol van hierdie wonderwerke, maar ons vergeet hiervan. En die grootste wonderwerk is, dat jy eendag vir ewig gaan lewe. So as jy so sukkel, dan moet jy weet, dis hierdie God, wat hierdie lewe gegee het, wat in beheer is. Skryf jou getuienis neer, maar nie dat die duivel vir jou sê, dit is niks nie, want het is eintlik geweldig baie. Die gebrek aan geld om die tempel te bou, is absoluut niks, is wat die Here daar gesê het. Al die silwer en goud behoort aan my, en nou, as jy nou gaan lees, skryf neer die skrif hier, in Esra 6 vers 4, ek gaan dit nou nie vir julle lees nie, maar daarin staan, dat die Here vir Cyrus so opvolger, was Darius. En soos enige nuwe ou wat in 'n nuwe posisie kom, toe hy koning word daar, toe gaan kyk hy terug in die argiewe en in die Nautilus, soos wat 'n goeie voorsitter ook moet maak, nee, gaan kyk terug, wat is al alles besluit? En hier kom hy af op hierdie belofte wat Cyrus gemaak het, on the promise that he made to Israel, that he will give them, ek weet nie of het nou maandeliks was nie, but a monthly allowance, for instance, to help them to build the temple. En toe stel hy dit weer in. Toe sê hy, maar dit moet nagekom word. Van nou af gee Persie weer geld vir die herbou van die tempel. Die belofte wat hy daar gemaak het, is absoluut nagekom. En hy het verder gegaan en gesê, en onthou, hy was een machtige, machtige rijk op daar, is daar in wereldheersers. En hy sê vir al die stamme daar in Israel, wat so teenkante gegee het, vir die herbou van die tempel, hy sê, julle los die Israeliete uit, dat hulle die tempel bou, en hulle die gesag gehad om het doen. So die Here het die wereld gebruik, een wereldse mense gebruik, om op die oomblik te laat gebeur wat hy wil gebeur. Een ander versie vir my, wat op my hart is hier, Psalm 46 vers 10, wat ook al my en jou probleem is, let be, and be still, jylle ken hom, and know that I am God. En daar op Houtfield hoor ek die ouwe sê, let be and be still and let God. Hy is in beheer. Agai 2 vers 10 tot 19. Ek het julle so net so vinnig verwys na die droogte. There was a drought in Israel. En onthou die volk, toe die volk die eerste keer nou klaar oor die droogte, toe sê, ja, ga jy vir hulle, maar dis julle skuld, want julle bou nie in die tempel nie. And then they started building, but the drought continued. Daar is toe nog sies droogte, hier sê, ah, ga jy weer terug. En hy sê, Here, wat nou? Want die ideaal is nou gehoorsaam, hulle het nou begin bou, maar die droogte is nog altyd daar, en Here stuur vir hom twee boodskappe, wat hy met die volk moet gaan deel. Nou, ek het dit soms in my eie woorde geskryf, om het nou makkeliker te maak. Het het nog nie voorheen gebeur nie. Twee vrae wat hy aan die tempelbouwers gevra het. Hy sê vir haar, hy gaan vra vir hulle hierdie vraag. As jy vuil en skoon voorwerpe by mekaar sit, nou die beeld wat gebruik is in Haggai, hy het gesê, as daar vleis is, wat gewy is aan God, en dis in 'n sak, en dit kom in aanraking met ander Hierdie vleis gaan nou geoffer word. Dis gewyde vleis met 'n lang ei. Heilige vleis. En dit kom in aanraking met ander kosse. Daar is wat nie so eenkant gehou is nie om aan God te gaan offer nie. Gaan daai vleis nou die ander kos heilig maak of gaan die ander kos hierdie vleis onheilig maak? Vuil maak, besmet of wat ook al. Wat sou julle antwoord wees? Sê weer. As jy skoon skorrelgoed in vuil skorrelgoed water sit, by vuil skorrelgoed, gaan daai skoon skorrelgoed skoon wees of gaan dit vuil raak? Of vuil raak, nee. Dit was hulle antwoord ook. En die tweede een wat hy, die tweede vraag wat hy toe vir hulle vra, hy sê, as iets vir die Here afgesonder word, maar jy plaas dit saam met iets wat nie geheilig en afgesonder is nie, sal laasgenoemde so geheilig word. En hy het die voorbeeld van iemand wat onrein is gebruik, wat aan 'n lijk geraak het. En daai tyd as jy aan 'n lijk geraak het, dan moes daar eers 'n proses plaasvind voor jy weer gereinig word. En hy vra vir hulle, jy weet, as hy nou in aanraking kom, daai ou wat aan die lijk geraak word met ander mense, gaan hy hulle nou besmet of onrein maak? Of andersom, gaan hy nou rein kom, deur in hulle te raak, en die antwoord is dieselfde, nee. Hy gaan daai onreinheid oordra, en weet jy wat is die boodskap wat hy vir hulle wou stuur, hy sê vir hulle, en toe kom Haggai en hy sê dit direk, en hy sê vir hulle, julle, die tempel, is soos die vleis wat geheilig is, sanctified, dit is een kant gehou, consecrated, dit is een kant gehou, dis die tempel. Die tempel is heilig. Sê, maar die bouwers, hulle lewens is die mekaar. En toe sê hy vir hulle, die droogte sal ophou, as die bouwers sorg dat hulle lewens regkom. Nou die boodskap wil ek nou baie mooi oordra hier. En ek sê nie hiermee, wat die Here eintlik, die boodskap wat hy vir hulle gegee het is, kry julle lewens in orde, sodat julle my heilige werk kan doen. En hy sê dit maar vir my en jou ook. Hy sê nie, ek kan jou nie gebruik, omdat jy nie volmaak is, want ons is nie volmaak nie, wees jou net versigtig, ek sê nie, jy moet volmaak wees nie, hoor. Ek is die laaste ouer dit kan sê, want ek is beslis nie. Maar daar is 'n plek, waar ons moet skoonmaak, en dis geen, die jong kinders sê, it's nie rocket science nie. Ons het so'n plaasjaal gehad, hulle het so'n liedjie gehad, wat hulle gesing het, belei en laat staan, ken jy hom? Ja, en jy weet, God is getrou en regverdig, en dan vergewe hy ons, maar as ons allemaal kan sikkel, moet een onheilige ding in ons leven, een ding wat ons besmet, ons moet het belei en laat staan, anders kan hy ons nie gebruik vir sy heilige werk. Maak dit vir julle sin? Ok, en ek sê nie daarmee, jy is niks werd nie hoor, omdat jy vol sonde is, ek is ook vol sonde. Die punt is, ons moet het belei en laat staan. Ek geef vir julle, ek geef vir julle skrifie daar. Ja, dit kom later, ek gaan nou vir julle gee. Ek moet net, op daai stadium was almal nou droogte, nee? Want nou, this is where we started, there was a drought. And they went to Alga and they asked him, listen, what about this drought? And he told them, the drought is here because you don't do what you have to do. You're not building the temple. And they started building the temple, but the drought continued. And then he went back and the Lord said, now, okay, kry die tempel bouwers nou reg. Want die tempel is heilig, maar die bouwers is nie heilig. En toe wys Haggai hulle daarop, die Here op sy hart gelê. Toe sê vir hulle, weet julle in die laaste tyd, in hier in julle omgewing, het julle oeste nie die oeste gewees wat julle verwag het nie. Julle het 'n opbrengs verwag en julle elke sekere opbrengs verwag en julle kry maar elke dag net die helfte daarvan. In ons lewens is dit ook baie keer so en ek praat nie nou van rand en sentie. Maar dit ook. Hy sê waar julle van tevore waar julle verwag het om 50 vate wyn te oes uit die wingerd uit en die druiwe die belofte alles is daar. Maar dit geef, julle kry net 20 vate wyn. Toe gee die Here vir hulle belofte, toe sê, as julle hierdie dinge doen, sorg dat julle lewens regkom. Hy sê, then, Haggai 2 vers 18 tot 19, consider I pray you from this day onward, from the 24th, ek het julle gesê, Haggai was specifiek, of the 9th month, of the ninth month, even from the day that the foundation of the Lord's temple was laid. Consider this, from this day on, I will bless you. En die belofte is nie dat jy nou 'n miljardair gaan word of wat ook al nie. Die belofte is heel eerste geestelike seën, nê? Al die ander goed is daar, dit staan in die woord. Here sal sorg vir 'n dak oor jou kop, hy sal sorg vir klere, hy sal sorg vir alles wat jy nodig het. Julle weet natuurlik wat ons meer het as wat ons nodig het, is ons veronderstel om ander mense mee te bedien en te dien, nê? Iets waarmee ons allemaal maar sukkel, ek en kluis, maar dis wat ons moet doen. Ek onthou ek het vriende gehad en ons het allemaal op 'n stadium vreeslik swaar gekry, nou sit hulle by my in die kantoor en dan sê hulle, ei, as ons nou net 'n bietjie geld het, dan kan ons hom so vir die mense wat sukkel is gee. En ek het nou selfe ding gesê, sê Here, laat hierdie projek van my nou net afkom, want ek was nou baie geld, dan kan ek vir baie gee, te sê die Here vir my, maar wat jy het, is baie meer werd as al die geld in die wêreld. Jy die koninkryk van God om te gaan deel met ander mense. Gaan deel dit. Dit is baie meer werd as enigiets anders, en dit is by my en jou ook waar. En ek kon toe hierdie boodskapie met hulle deel toe hulle so by my klaar. Ek som op. Fase 1 was ons opdrag om te begin bou. Bouer begin bou, nê? Dit moet nou vassteek. Ek se ou onderwyser so ek hierdie is die vaslegging nou. Ons moet begin bou. Klem is op die ou hoor. Wat sê ek en jy vir koning Jesus? As hy na ons toe kom en hy sê vir jou, my kind, ek wil dit hê. Ek wil, wanneer hy op my hart lê en ons weet is van hom, hier's waar ons betrokke moet wees. Sê ons vir hom, ek het nie tyd nie, Vader. Hy moet ons prioriteit wees. Jy weet, prior beteken heel eerste. Heel eerste. Dis met die skepper van die heelal, wat ek en jy en gesê, ek glo, ek weet ons lewens is besig, ek weet en ons het baie kinders, ek weet, maar weet jy, ek sê, as jy gehoorsaam is, en jy vra, Here, koop vir my die tyd uit, dan ga jy meer tyd hê, as wat jy nodig het, jy het al opgelet, jy het vas seker ook allemaal af en toe, nee, ek vas hooploos te min, maar wanneer jy vas, het een mens so ongelooflik baie tyd, jy het al achtergekom, ek en my vrou sit daar, ons weet nie wat om te doen nie, maar die ander keer het ons heel tyd kos gemaakt, dan weet ons nou is het tyd vir die Here, hy maak die tyd beskikbaar, so hy doen dit ook met enig iets wat ek en jy vir hom aanpak. Ons kan nie sê ek het te veel tyd in die vierde, ek kan nie sê ek het nie tyd vir stilte tyd nie, ek kan dit nie sê nie, ek het die tyd om te dien nie, Here, ek is so besig, jy kan nie van my verwag om nou nog dit en dit te doen nie. Pastoor, jy kan nie dit van my vra nie. Ons vra hom, en hy koop die tyd, het begin net bou, lê die eerste steen. Daar is een ryp oes op die land, nie, daar buitenkant. En dit is vir my so'n kostbare stikkie daai. Want ek het nou gedink, die Here gaan nou sê, is daai oes daar buiten. Maar die positieve moet ons nou die arbeiders wees, nie? Want die arbeiders is die gelowiges en die oes is nou eintlik, dis die ouens wat nog nie die Here ken nie, maar die fokus hier, val op die ryp oes, en die arbeiders wat min is, nee? So, ons kan nie die wêreld daar buite los, om dood te gaan, terwyl ons lewe nie, begin nou, bou, ten spuite van die omstandighede, ten spuite van geen geld, geen tyd, harde werk, bekommernisse wat jou lam nie, van die Here sê, in hierdie stukkie, alles behoort aan my. So daar is voorsiening, vir wat jy ook al nodig het. En jylle ken die skrif, jy soek allereerst die koninkryk van God. Ek het dit regtig in my lewe beleef hierdie. Ek het dit beleef. Ek gaan nie nou my hele story vertel nie. Maar op 'n tyd waar ek gedink het, Here, wat nou? Wat moet ek nou doen? Ek het in die eienaars besigheid ingegaan en my wiele het heeltemal afgeval. Die Here vir my hierdie skrifie. Sê, ek sal sorg my kind. My vrieskas was nog nooit so vol soos in daai tyd. En daar is niks van my weggeneem op die ouend, rondom daai wat ek nodig gehad het. Onnodige goed, ja, maar wat ek nodig gehad het, dis nie weggeneem nie. First things first, staan op die bord. Wat beteken dit vir jou? God moet prioriteit wees. Eerste dinge eerste. Fase 2, daar is 3 fases, hoor. Keep on keeping on. Ek hou van die Engelse een daar. Volhard. Hierdie skrifie wil ek nou regtig vir jou gee vandag. Want op 'n stadium in my lewe toe ek sê, Here, maar nou weet ek nie verder nie. Ek weet nie wat ek moet doen nie. Moet ek nou weer prokureur gaan wees? Want ek het dit 5 jaar voor dit het ek het gelos. En net eienaar, wat moet ek doen, Here? Toe sit asof hy vir my sê, Shalom, wat is jy so beangs? Wat kyk jy so rond? Dit was vir Moses gesê hier. Sê, gebruik wat in jou hand is. En Moses het die kierie gehad, wat hy oor die see kon, en die see het oopgegaan. En allemaal kon droogvoets daardoor loop, al die Israeliete. Wees die skrifie. Toe het die Heere vir Moses gesê, waarom roep julle so benauwd na my? Verpersoonlik dit, maak dit vir jou. Sê vir die Israeliete, hulle moet verder trek. En jy, Piet, Jan, Koos, Johan, lig jou kierie op en steek jou hand oor die see uit en kloof dit oop, so dat die Israeliete op droog grond kan deurgaan. So dat my wil op die ouend in jou kan geskiet. Dis nie so belangrik wat ek en jy doen nie. Hoe groot die tempel is nie. Dis belangrik dat ons harte dit wil doen. Dat ons gesindheid reg is. En dat ons rein voor God moet staan. Want is dit nie wat heiligmaking is op die ouend nie. Al meer en meer soos Jesus te raak. Fase 3. Ek gaan dit net die skrifie vir julle gee. 2 Petrus 3 vers 14. Daarom geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, moet julle julle daarvoor beywer om vlekkeloos en onberispelik voor God en in vrede met hom te lewe. Ek het genoeg daaroor gepraat. God sal nie gereedskap gebruik wat vuil en besmet bly nie. As hy sy tempel bou nie. Haggai hoef nooit vir die volk te gesê wat hulle moet verander. Jy kan gaan lees daar. Die Heer het nie vir Haggai gesê, maar gesê vir die volk, hulle moet ophou drink, hulle moet ophou rook, hulle moet ophou dit en dat, hulle het klat nie sulke goed gesê nie. Want die volk het mos geweet, soos ek en jy weet, wat in ons lewe moet verander, wat moet skoon kom. Ek is byna klaar hoor. Jesaja 52 vers 11b is vir my 'n kosbare versie. Sorg dat julle rein is, julle wat die tempel gereedskap dra, en is nie net die pastore en die ouderlinge wat die tempel gereedskap dra nie, ons dra dit allemaal. Een laaste woord, ek het vir julle vertel van Zerubabel, wat daar in die groep was, wat in die koninklijke bloedlijn was, en die Heere kom sê, in die einde van Haggai vir my en jou, you are royalty, jy is lid van die koninklijke geslag, jy is een koningskind, En hy skrifie is vir my so kostbaar. En vir al hierdie moeite, al hierdie dinge, al hierdie effort, soos die Engels sê, waarom is dit? Want God het ons nie nodig nie, maar dis sy hart vir my en jou. Dis sy hart vir my en jou. Al hierdie effort vir my en jou. En hy sê, kyk wat sê hy in die skrifie. Daardie dag sal ek jou vat, sê die Heere die Almagtige, en jou my dienaar, en nou sit jy jou naam daarin asseblief, een seelring maak, want ek het jou uitgekies, vir dit wat jy moet bou, vir dit wat jy moet doen, ek het jou uitgekies daarvoor, sê die Heere, die Almagtige. Seelring is gegee om gunst te bewys, nee? in die Ou Testament, om gunst te bewys, ek jou ring gee, die verlore seelring te ring in sy vinger, omdat sy pa sy guns bewys het, maar hier sê die Heer nie, ek gaan vir jou een seelring gee nie, hy sê, ek gaan vir jou een maak, ook tot seën van allemaal rondom jou, begin net bou, amen. Kom ons staan asseblief. Ek gaan vir ons afsluit, en ek gaan hier voor bly, as daar iets is, wat vandag tot jou gespreek het. En moenie dink die ander mense kyk nou vir my nie. Weet, ek het so baie hier voorgekom, en sê die duivel vir my, hierdie mense dink, jy is een groot probleem. Die duivel is hier so nie. Hy het nie plek hier nie. En hy het nie nodig om vir my en jou, dat kom, dat ons saam met jou bid. Dat ons saam met jou bid, as daar iets is. Kom ons maak toe die Here. Dankie vir die voorreg, Vader, om aan die voete te kan sit. Dankie dat U met ons praat, dat U moeite met ons doen, dat U vir ons wil leer, dat U vir ons wil kom verseker, dat U ons sien as U koningskinders. Dat U ons tot seelring wil maak, Here. Ons kom sê vir U dankie daarvoor. En Here, ons moet bely dat ons partykeer sukkel om te begin bou oor ons omstandighede, Here. En ons kom vanoggend ons almal saam en ons gee elke laaste dingetjie, Here, wat in die pad staan vir 'n vol lewe, vir 'n lewe in oorvloed, om te gaan doen wat U van ons vra, Here. Dit kom gee ons vir U. Want U sê, U sal vir ons rus gee. U dra die las vir ons. Dankie vir die versekering, Here, dat U die hele wêreld sal inspan om U wil in ons te laat geskied. En dit is wat ons kom vra vir elkeen van ons, Here, sodat ons oë sal oop wees en ons ore sal oop wees om te hoor dit wat U van ons vra. En Here, en dat dit dan nie sal woorde bly nie, maar dat ons sal daders van die woord sal wees. Bid dit in Jesus Christus naam. Amen. Julle moet 'n wonderlike dag hê. En ek weet julle het lekker koffie en tee, sê ek nou sommer namens die gaste wat nog nie daarvan geproe het nie. Gaan geniet dit. Moenie sommer net loopie gesels so 'n bietjie, want julle is familie. Baie seën vir julle, hoor.